šī laikam no trijām spēlēm izdevās tiešām vislabāk, un puiši jau no paša sākuma daudz labāk pildīja uzdevumus un darījām tās lietas, ko mēs gribējām. Tiešām daudz kas sanāca, jau pirmajā trešdaļā bija vairāk momenti, dažas neizdevās realizēt, beigās otrajā periodā jau atvērāmies, un tad laikam jāsaka, uz trešo trešdaļu jau bija tikai, kā saka, puiši jāsavāc, lai neatslābinās pārāk. Nemaz tik saspringts grafiks vēl nav, jo tiešām bija, jā, protams, spēle katru dienu, bet mēs arī mēģinājām pirms tam šajā pauzē patrenēties vairāk, patrenēties tiešām nevis tā kā sezonā ik pēc dienas, bet mēs trenējāmies arī divas dienas pēc kārtas vairāk kārtīgi, tā kā šo ritmu mēs mēģinājām jau ieturēt, nu cerams, ka viss aizies.